Elēna Vaita, Lielā cīņa, 27. nodaļa, jauno laiku atmodas. Kur vien Dieva vārds ir uzticīgi pasludināts, rezultāti vienmēr devuši liecību par tā dievišķo izcelsmi. Dieva gars ir pavadījis viņa kalpu vēsti, piešķirot vārdam spēku. Tas grēciniekos ir pamodinājis sirdsapziņu. Gaisma, kas apgaismo ikvienu pasaulē ienākušo cilvēku, iespīdēja viņu dvēseles dziļākajos stūrīšos un kļuva redzami apslēptie tumsas darbi. Tie sāpīgi izjuta savu grēcīgumu. Svētais gars tos pārliecināja par grēku, par taisnību un par nākamo sodu. Viņi sāka aptvert Jehovas dievišķo skaidrību un saprata, cik tas būtu briesmīgi, ja tiem savas vainas un nešķīstības apziņā vajadzētu stāties siržu pārbaudītāja priekšā. Dvēseles bailēs tie izsaucās, kas mani izraus no šīs nāves miesas. Bet kad viņi ieraudzīja Golgātas krustu, ar tā bezgalīgo upuri par visas cilvēces grēkiem, tad saprata, ka nekas cits nevar salīdzināt viņu pārkāpumus, izņemot Kristus nopelnu. Vienīgi tas var samierināt cilvēku ar Dievu. Ticībā un pazemībā tie pieņēma Dieva jēru, kas atņem pasaules grēku, un Jēzus asinis nomazgāja viņu pagātnes pārkāpumus. Šīs dvēseles nesa grēku nožēlas un atgriešanās augļus. Tās ticēja un tika kristītas un cēlās, lai staigātu atjaunotā dzīvē, kļuvušas par jauniem radījumiem Jēzu Kristu, ne lai padotos savām agrākajām kārībām, bet lai ticot Dieva dēlam, sekotu viņa pēdās, atstarotu viņa raksturu un šķīstītu sevi tā, kā viņš ir šķīsts. Lietas, ko viņi kādreiz ienīda, tagad tie mīlēja, un lietas, ko viņi kādreiz mīlēja, tagad tie ienīda. Lepnais un pašpaļāvīgais kļuva lēnprātīgs un no sirds pazemīgs, iedomīgais un augstprātīgais kļuva nopietns un savaldīgs. Zaimotais kļuva godbīgs, dzērājs saturīgs un izvirtulis šķīsts. Pasaules ārišķīgajai modei vairs nepievērsa uzmanību. Kristieši nemeklēja jaukumu no ārienes, matu pīšanā un zelta aplikšanā vai drēbju apvilkšanā, bet apslēpto sirds cilvēku, kam neiznīcīgs jaukums, lēnā, klusā garā, kas ir dārgs priekš Dieva. Atmodas izraisīja dziļu sirds pārmeklēšanas un pazemošanās darbu. Tās raksturojās ar svinīgiem nopietniem aicinājumiem un dziļi izjustu ieinteresētību par Kristus asinīm atpirktajiem ļaudīm. Vīri un sievas lūdza un cīnījās ar Dievu par savu līdzcilvēku glābšanu. Tādu atmodu augļi atklājās ļaudīs, kas nevairījās no pašaizliedzības un upura, bet priecājās, ka ir cienīgi Kristus dēļ ciest kaunu un smagus pārbaudījumus. Cilvēki redzēja pārmaiņu to dzīvē, kas atklāti atzina Jēzus vārdu. Viņu iespaids sabiedrību ietekmēja uz labu. Viņi sakrāja kopā ar Kristu un sēja, paļaujoties uz Svēto garu, lai pļautu mūžīgu dzīvību. Par viņiem varēja sacīt, jūs tikāt skumdināti uz atgriešanos, jo dievišķas skumjas dod atgriešanās svētību, ko neviens nenožēlos, bet pasaulīgas skumjas nes nāvi. Jo redziet, šīs skumjas, kā drosību tās ir jūsos modinājušas, pat aizstāvēšanos, uztraukumu, bailes, ilgas centību, vadīšanu. Katrā ziņā jūs esat pierādījuši, ka šinī lietā esat nevainīgi. Tā strādā Dieva gars. Bez gara reformējošā darba nekas cits neliecinās, ka ir notikusi patiesa atgriešanās. Ja grēcinieks pilda solījumu, atdot nolaupīto, atzīst savus grēkus un mīl Dievu un citus cilvēkus, tad viņš var būt drošs, ka ir atradis mieru ar Dievu. Tādi bija rezultāti, kas iepriekšējos gados sekoja reliģiskas atmodas laikiem. To augļi rādīja, ka pār šīm atmodām dus Dieva svētība, tiek glābti ļaudis un kļūst labāka visa cilvēce. Tomēr daudzas jauno laiku atmodas stipri atšķiras no tām dievišķās žēlastības izpausmēm, kas Dieva kalpu pūles pavadīja agrākajos gados. Ir taisnība, ka tiek izraisīta plaša interese. Daudzi atklāti apliecina atgriešanos, un draudzes var ziņot par lielu pieaugumu. Tomēr rezultāti nav tādi, kas liecinātu par atbilstošu izaugsmi patiesi garīgā dzīvē. Gaisma, kas uz īsu brīdi uzliesmo, drīz atkal izdziest, un tumsa pēc tam kļūst vēl dziļāka nekā iepriekš. Pārāk bieži populārās atmodas tiek izsauktas vēršoties pie iztēles, satraucot jūtas un apmierinot kāri pēc kaut kā jauna un pārsteidzoša. Tādā veidā man to tie cilvēki pavisam maz vēlas dzirdēt Bībeles patiesības un ieinteresēties par praviešu un apustuļu liecībām. Ja reliģiskajā kalpošanā nav nekā sensacionāla, tad tā viņus nesaista. Vēsts, kas uzrunā nesatrauktu prātu, neatrod atsaucību. Dieva vārda skaidrie brīdinājumi, kas attiecas tieši uz šo cilvēku mūžīgajām interesēm, paliek neievēroti. Katrai patiesi atgrieztai dvēselei par dzīves galveno saturu kļūst attiecības ar Dievu un mūžīgām lietām. Bet kur mūsdienu populārajās baznīcās var redzēt svētīšanās garu un nodošanos Dievam? Atgrieztie neatsakās no lepnuma un pasaules mīlestības. Viņi nav labprātīgāki aizliegt sevi, uzņemties krustu un sekot lēnprātīgajam un pazemīgajam Jēzum vairāk kā pirms savas atgriešanās. Neticīgie un skeptiķi par reliģiju smejas, jo tik daudzi, kas nesticīga cilvēka vārdu, nepazīst reliģijas pamatlikumus. Dievbības spēks ir gandrīz pilnīgi atstājis daudzas baznīcas. Izbraukumi, baznīcas uzdevumi, baznīcas tirdziņi, izsmalcināti lūkšanu nami un izrādīšanās kāre ir noslāpējuši domas par Dievu. Cilvēku prātu aizņem zemes īpašumi, manta un veikala lietas. Bet mūžīgajām interesēm vairs tikko tiek pievērsta uzmanība. Bet neskatoties uz plašo atkāpšanos no ticības un dievbības, šajās baznīcās vēl ir patiesi Kristus sekotāji. Pirms zemi piemeklēs pēdējās Dieva sodības, kunga ļaužu vidū būs tāda sākotnējās dievbības atmoda, kāda nav redzēta kopš apustuļu laikiem. Pār viņa bērniem izliesies Dieva garš un spēks. Tanī laikā daudzi šķirsies no tām baznīcām, kurās mīlestība uz šo pasauli nomākusi mīlestību uz Dievu un viņa vārdu. Daudzi, kā sludinātāji tā draudzes locekļi, priecīgi pieņems lielās patiesības, kurām Dievs licis atskanēt šajā laikā, lai sagatavotu ļaudis uz kunga otro atnākšanu. Dvēseļu ienaidnieks labprāt gribētu šo darbu aizkavēt. Un pirms nāks laiks, kad šādai kustībai jāparādās, viņš ar dažādiem viltojumiem centīsies to padarīt nepatīkamu. Tajās baznīcās, kuras viņš var pakļaut savai maldinošajai varai, Sātans radīs Dieva sevišķu svētību izliešanās ilūziju, kad šķitīs, ka cilvēkos pamodusies liela reliģiska interese. Ļaužu pulki līksmos, ka Dievs brīnišķi strādā viņu labā, kad patiesībā tas būs pavisam cita gara darbs. Ietērpies reliģiskā maskā, ļaunais centīsies iespaidot visu kristīgo pasauli. Daudzās atmodās, kas notikušas pēdējos 50 gados, lielākā vai mazākā mērā ir darbojušies tie paši iespaidi, kas nākotnē atklāsies daudz plašākās kustībās. Tiek uzbudinātas jūtas, patiesais sajaukts ar viltoto, kas viss ļoti labi kalpo cilvēku nomaldināšanai. Tomēr nevienam nav jātiek pieviltam. Dieva vārda gaismā nav grūti saskatīt šo kustību raksturu, kur vien cilvēki nevērīgi izturas pret Bībeles liecību vai novēršas no skaidrajām dvēseli pārbaudošajām patiesībām, kas prasa pašaizliedzību un atteikšanos no pasaules. Tur mēs varam būt droši, ka Dievs tos nav vadījis. Un ņemot vērā paša Kristus sniegto norādījumu, pēc viņu augļiem, jums tos būs pazīt. Kļūs redzams, ka šīs kustības nav Dieva gara darbs. Savā patiesības vārdā Dievs cilvēkiem ir devis atklāsmi par sevi, un visiem, kas to pieņem, tā būs kā vairogs pret Sātana krāpšanām. Tieši to atziņu neievērošana ir atvērsi durvis ļaunumiem, kas tagad plaši izplatās reliģiskajā pasaulē. No redzesloka lielā mērā ir pazaudēts Dieva likumu raksturs un svarīgums. Nepareiza izpratne par šo dievišķo priekšrakstu vērtību, mūžīgumu un to uzliktajām prasībām atgriešanās un svētošanās lietās cilvēkus ievedusi maldos. Kā rezultātā pazeminājies dievbības standarts baznīcā. Ar to arī izskaidrojams Dieva gara un spēka trūkums mūsu laika atmodās. Dažādās konfesijās izcili dievbijīgi vīri ir atzinuši un ļoti nožēlo šo faktu. Profesors Edvards Pārks, runājot par briesmām, kas tagad apdraud reliģiju, pareizi saka: viens no šī ļaunuma avotiem ir tik mazā vērība, ko veltīt Dieva likumiem, runājot no kanceles. Agrākos laikos kancele sasaucās ar sirdsapziņas balsi. Mūsu izcilākie sludinātāji, sekojot meistera priekšzīmē un izvirzot priekšplānā bauslību ar tās priekšrakstiem un draudiem, savām uzrunām piešķīra apbrīnojamu spēku. Viņi atkārtoja abus lielos pamatlikumus, ka bauslība ir sevišķās pilnības noraksts un ka cilvēks, kurš nemīl bauslību, nemīl arī evaņģēliju, jo bauslība, tāpat kā evaņģēlijs, ir spogulis, kas atstaro Dieva patieso raksturu. Šīs briesmas noved pie nākamā kļūmīgā soļa, ka cilvēki nepietiekami novērtē grēka ļaunumu, tā apjomu un kaitīgumu. Cik lielā mērā bauslis ir taisns, tik lielā mērā nepaklausība tam ir netaisna. Jau minētajām briesmām jāpieskaita ieradums pietiekoši nenovērtēt Dieva taisnību. Modernajās kancelēs jūtama tieksme dievišķo taisnību šķirt no dievišķās bauslības. Bet labvēlību pazemināt par vienkāršām jūtām un nevis izcelt to kā principu. Jaunā teoloģijas prizma saskalda to, ko Dievs ir savienojis. Vai dievišķais likums pats par sevi ir labs vai ļauns? Labs, bet tad arī taisnība ir laba, jo tā ir šī likuma īstenošana dzīvē. No ieraduma novērtēt par zemu dievišķo likumu un taisnību, kā arī cilvēka nepaklausības apjomu un vainu, ļaudis viegli ieslīd ieradumā nepietiekami novērtēt žēlastības darbu, kas salīdzina mūsu grēkus. Tādā veidā cilvēki pazaudē izpratni par evaņģēlija vērtību un nozīmi un drīz vien ir gatavi praktiski atmest pašu Bībeli. Daudzi reliģijas mācītāji apgalvo, ka Kristus ar savu nāvi esot baušļus atcēlis, un kopš tā brīža visi cilvēki atbrīvoti no likumu prasībām. Daži atkal bauslību attēlo kā smagu jūgu, pretstatā bauslības verdzībai izceļot evaņģēlija sniegto brīvību. Bet ne jau tā uz Dieva svēto likumu skatījās pravieši un apustuļi. Dāvids sacīja: "Es staigāšu brīvi, jo es rūpējos par tavām pavēlēm." Apustulis Jēkabs, kas rakstīja vēl pēc Kristus nāves, uz dekalogu atsaucas kā uz ķēnišķīgo un pilnīgu svabadības likumu. Un atklāsmes grāmatas sarakstītājs pusgadsimtu pēc krustā sišanas pasludināja svētību pār tiem, kas viņa baušļus dara, sakot, lai viņiem vara ir pie dzīvības koka un lai viņi ieiet pa pilsētas vārtiem. Pretenzijas, ka Kristus ar savu nāvi būtu atcēlis Dieva tēva likumus, ir bez pamata. Ja bauslību būtu bijis iespējams grozīt vai atcelt, tad Kristum, lai glābtu cilvēku no grēka soda, nevajadzētu mirt. Tieši Kristus nāve, kam nav nekā kopēja ar bauslības atcelšanu, pierāda, ka baušļi ir negrozāmi. Dieva dēls nāca paaugstināt bauslību un darīt to godājamu. Viņš sacīja: "Nedomājiet, ka es esmu nācis atmest bauslību. Iekams debesis un zeme zudīs, nezudīs neviena, nevis mazākā rakstuzīmīte, jeb raksta gabaliņš no bauslības." Un par sevi viņš saka: "Man ir prieks dzīvot pēc tava prāta, mans Dievs, un tavi likumi ir ierakstīti dziļi manā sirdī." Dieva likums pēc savas dabas ir negrozāms. Tas atklāja autora gribu un raksturu. Dievs ir mīlestība, un viņa likums ir mīlestība. Bauslības galvenie pamatlikumi ir mīlestība uz Dievu un mīlestība uz cilvēku. Bauslības piepildījums ir mīlestība. Dieva raksturs ir taisnība un patiesība, un tāda ir arī viņa bauslība. Dziesminieks saka: "Tava bauslība ir patiesība, tavi baušļi ir taisni." Un apustulis Pāvils ziņo: "Bauslība kā tāda ir svēta, un bauslis kā tāds ir svēts, taisns un labs. Tādēļ bauslībai, kas ir Dieva prāta un gribas izpausme, jābūt tikpat mūžīgai, kāds ir tās devējs." Atgriešanas un svētošanas darbs panāk cilvēka salīdzināšanu ar Dievu, vadot to saskaņā ar dievišķās bauslības principiem. Iesākumā cilvēku radīja pēc Dieva līdzības. Tas dzīvoja pilnīgā saskaņā ar Dieva dabu un likumu. Taisnības principi bija ierakstīti viņa sirdī, bet grēks to atšķīra no viņa radītāja. Tad tas vairs neatstaroja dievišķo līdzību. Viņa sirds sāka cīnīties pret Dieva bauslības principiem, jo miesas tieksme ir naidā ar Dievu. Tā neklausa Dieva likumam, jo tā to nespēja. Bet Dievs tik ļoti pasauli mīlēja, ka viņš deva savu vienpiedzimušo dēlu, lai cilvēks varētu tikt salīdzināts ar Dievu. Kristus nopelnā ir iespējams atjaunot saskaņu starp zemes bērnu un viņa radītāju. Dievišķajai žēlastībai jāpārveido cilvēka sirds, viņam jāsaņem jauna dzīvība no augšienes. Šī pārmaiņa ir jaunpiedzimšana, bez kuras, saka Jēzus, tas nevar redzēt Dieva valstību. Lai cilvēks tiktu salīdzināts ar Dievu, viņam vispirms jāpārliecinās par grēku, jāredz, ka viņš ir grēcinieks. Bet grēks ir netaisnība, tātad bauslības pārkāpšana, jo bauslība dod grēka atziņu. Lai varētu ieraudzīt savu vainu, grēciniekam raksturs jāpārbauda ar Dieva taisnības lielo mērauklu. Tas ir kā spogulis, kas uzrāda taisna rakstura pilnību, sniedzot grēciniekam iespēju ieraudzīt trūkumus savā raksturā. Bauslība cilvēkam atklāja viņa grēkus, bet tā nesagādā dziedniecības līdzekli. Apsolot paklausīgam dzīvību, tā tajā pašā laikā paziņo, ka pārkāpēja daļa būs nāve. Vienīgi Kristus evaņģēlijs spēj cilvēku glābt no grēka izsauktā, nosodījuma nomazgājot viņa traipus. Tad tam ar nožēlu jānāk Dieva priekšā, kura bauslību viņš ir pārkāpis, un jātic Kristum, viņa salīdzinošajam upurim. Tā grēcinieks iegūst pagātnes pārkāpumu piedošanu un kļūst par dievišķās dabas dalībnieku. Tas paliek par Dieva bērnu, jo ir saņēmis bērnības garu, kas viņam liek izsaukties Abba Tēvs. Vai tagad tas drīkstētu brīvi pārkāpt Dieva bauslību? Pāvils saka, vai tad nu ar šo ticību atceļam Dieva likumu? Nekādā ziņā nē, mēs Dieva likumu nostiprinām. Kā lai mēs, kas grēkam esam miruši, vēl dzīvojam tajā? Un Jānis paskaidro, šī ir Dieva mīlestība, ka turam viņa baušļus, un viņa baušļi nav grūti. Jaunpiedzimšanā sirds tiek vadīta saskaņā ar Dievu, tātad saskaņā ar viņa likumiem. Kad grēciniekā ir notikusi šī lielā pārmaiņa, tas ir pārgājis no nāves dzīvībā, no grēka svētumā, no pārkāpumiem un sacelšanās paklausībā un uzticībā. Ir beigusies vecā dzīve, atsvešināšanās no Dieva un iesākusies jaunā, salīdzināšanās, ticības un mīlestības dzīve. Tā bauslības taisnība var tikt piepildīta mūsos, kas nedzīvojam vairs miesai, bet garam. Tāds cilvēks atzīst, cik tava bauslība man ir mīļa, to es pārdomāju ikdienas. Kunga likumi ir pilnīgi un atspirdzina dvēseli. Bez bauslības cilvēkam nemaz nav iespējams pareizi izprast Dieva skaidrību un svētumu, nedz arī ieraudzīt savu vainu un netīrību. Tad viņam trūkst īstas pārliecības par grēku, un tas neizjūt nožēles un atgriešanās vajadzību. Nesaskatot savu kā Dieva bauslības pārkāpēja pazudušo stāvokli, cilvēks neredz nekādu vajadzību pēc Kristus salīdzinošajām asinīm. Pestīšanas cerība tiek pieņemta bez radikālas sirds pārmaiņas vai dzīves reformēšanas. Tādā veidā vairojas pavirši atgriešanās gadījumi un draudzē pievienojas ļaužu pulki, kas nekad nav bijuši vienoti ar Kristu. Mūslaiku reliģiskajās kustībās izcila vieta tiek ierādīta maldīgām teorijām par svētošanos, kas radušās dievišķās bauslības atmešanas rezultātā. Šīs teorijas ir doktrināli nepareizas un praktiski ļoti bīstamas, un to vispārējā labvēlīgā uzņemšana liek mums izturēties divkārt uzmanīgāk, lai pareizi saprastu, ko raksti māca par šo tematu. Patiesa svētošanās ir Bībeles mācība. Apustulis Pāvils vēstulē draudzē Tesalonikā saka, tāda ir Dieva griba, lai jūsu dzīve būtu svēta. Un viņš lūdz, pats miera Dievs, lai jūs svētī cauri. Bībele arī ļauj skaidri saprast, kas ir svētošanās un kā tā sasniedzama. Pestītājs par saviem mācekļiem lūdza, svētītos tavā patiesībā, tavs vārds ir patiesība. Un Pāvils mācīja, ka ticīgajiem jābūt svētā gara svētītiem. Bet kāds tad ir svētā gara darbs? Jēzus reiz sacīja, kad viņš nāks, patiesības gars, tas jūs vadīs visā patiesībā. Un dziesminieks apliecina: tava bauslība ir patiesība. Vārds un Dieva gars cilvēkiem uzrāda taisnības lielos principus, kas iemiesoti viņa bauslībā. Un tā kā Dieva likums ir svēts, taisns un labs dievišķās pilnības noraksts, tad izriet, ka raksturs, ko veido paklausība šai bauslībai, būs svēts. Kristus ir tāda rakstura pilnīgs piemērs. Viņš saka: es esmu turējis sava tēva baušļus. Kas viņam labpatīk, to es daru vienmēr. Un Kristus sekotājiem jākļūst viņam līdzīgiem. Dieva žēlastības spēkā tiem jāveido raksturs saskaņā ar Dieva svētās bauslības principiem. Tāda ir Bībelē atklātā svētošanās. Šis darbs veicams vienīgi ticībā Kristum, ja sirdī mājo Dieva gara spēks. Pāvils ticīgos pamāca: gādājiet ar bailēm un drebēšanu, ka to pat svēti, jo Dievs ir tas, kas jums dod gribu un veiksmi pēc labpatikas. Kristietis jutīs skubinājumus uz grēku, bet tas pastāvīgi pret tiem karos. Šeit būs nepieciešama Kristus palīdzība. Cilvēcīgais nespēks, savienojoties ar dievišķo spēku, liks ticībā izsaukties. Paldies Dievam, kas mums devis uzvaru caur mūsu Kungu Jēzu Kristu!